ასპარეზობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით მეგობრებო, სტუდიაში ვარ თათუ კაკაბაძე და მე უკვე მესამე გადაცემა ერთად ვარ და მიყვავს ეს ჩვენი მარათონი და დღევანდელ გადაცემას ვიწყებთ კალათბურთით. თქვენ მოგახსენებათ, რომ მეტად საინტერესო ტურნირი მიმდინარეობს თბილისში და ახლა ტელეფონით დაუკავშირდით კოტე ტუუს. კოტე ტუუში გახლავთ, თქვენ გახსოვთ მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი, მეორე მწვრთნელი. მისი მოსაზრება ამ ტურნირთან დაკავშირებით და ევროპის ჩემპიონატისათვის მზადების მიმდინარეობაზე, მე მგონი თქვენთვის საინტერესო იქნება.
იახ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის მოსამზადებელი ეტაპის ერთ-ერთი სწორედ ეტაპი. ჩვენ გავიარეთ შეკრება სლოვენიაში, როგორც მოგეხსენებათ, ვითამაშეთ ორი ტესტ მატჩი ბოსნიის ნაკრებთან, ახლა უკვე ჯერი არის თბილისის ტურნირზე, სადაც ძალიან სერიოზული ნაკრებები არიან ჩამოსულები, ისი დღეს 6-ზე ესტონეთს ვეთამაშებით, ლატვია ყოველ და შემდეგ უკვე იტალიის ძალიან ძლიერი ნაკრები, ეს რა თქმა უნდა დაგვადგება და მოგვცემს საშუალებას, რომ უკეთესად დავინახოთ ჩვენი შესაძლებლობები, ის თუ სად ვართ დღეს, რა კონდიციებში, რა ფორმაში ვართ და რა არის გამოსასწორებელი უშუალოდ იმ ძირითადი მიზნის მისაღწევად, რასაც ევროპასკეთზე ღირსეული გამოსვლა ქვია.
კოდე, ამის შემდეგ აი სექტემბრამდე დარჩენილ დროს რა დაგეგმილი კიდევ იქნება? ამაზე გვიანბობ. 5 სექტემბერს იწყება თუ არ შეიძლება პირველი თამაში საქართველოს ნაკრებს 5 სექტემბერს აქვს, თუ სწორად მახსოვს, აი მანამდე
მოგახსენებთ, თბილისიდან 19 წუთში მიემგზავრები საფრანგეთში, სადაც ძალიან საინტერესო ტურნირი გველის, ასევე მასპინძელი საფრანგეთის ძალიან სერიოზული ნაკრებით იქნება წარმოდგენილი. ამის შემდეგ მივდივართ იტალიაში. იტალიაში უკვე შეიძლება ითქვას ბოლო ტურნირია, ბოლო მატჩებს ჩავატარებ ევროპის ჩემპიონატის წინ, ეს იქნება აგვისტოს ბოლოს, როდესაც იტალიასთან ერთად რუსეთის ეროვნული ნაკრებიც იღებს ეს ტურნირში მონაწილეობას, ასე რომ ძალიან კარგი და სასარგებლო თამაშებია, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი და მე იმედი მაქვს, რომ ეს თამაშები წაგვეხმარება იმაში, რომ 5 სექტემბერს პირველი გახსნით იმაში ევროპის ჩემპიონატზე, იცით, რომ ჰოლანდიის ნაკრები ყავს და მაქსიმალურად მომზადებულები შევხვდებით ამ თამაშს.
დღეისათვის ყველა კალათბურთელი მწყობშია, ხომ არ თარია? ესეა კოტე, ხო? ვინმე ტრავმირებული?
კი ბატონო, თორნიკე შენგელია ყოს ტრავმირებული, სწორედ სლოვენიაში შეკრებაზე მიიღო მან ტრავმა. რომ გითხრათ, რომ ძალიან სერიოზული ტრავმა, საბედნიეროდ არ არის სერიოზული ტრავმა, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ტურნირის გამოტოვებს თორნიკე, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ უკვე შემდეგი ტურნირი, რომელიც საფრანგეთშია დაგეგმილი, ის უკვე გუნდთან ერთად იქნება და სრული დატვირთვით, ასე ვთქვათ, მიიღებს მონაწილეობას.
არ შემიძლია არ კითხოთ ნაკრების შანსებზე. ესე იგი, ჩვენი ჯგუფი, საქართველოს ნაკრების ჯგუფი, ესეთი რაღაცა იუგოსლავური ჯგუფი გამოვიდა, ყოფილი იუგოსლავიის სამი ქვეყანა თამაშობს, არა და იუგოსლავია ძალიან საკალათბურთო ქვეყანა იყო ყოველთვის და მისი ცალკეული შემადგენელი ნაწილებიც, ესე იგი იმ ქვეყნის დაშლის შედეგად წარმოქმნილი სახელმწიფოებიც ძალიან საკალათბურთო სახელმწიფოებია. ამ ხრივ საკმაოდ რთული ჯგუფი შეგხვდა ჩვენ, მით უმეტეს ერთ-ერთი მასპინძელიც არის ამ ტურნირისა და აი როგორ აფასებთ ჩვენ ჰოლანდია, საბერძნეთი და მერე ხორვატია, სლოვენია, მაკედონია, აი ეს მეტოქეები ყავს, როგორ აფასებთ საქართველოს ნაკრების შანსებს?
თავიდანვე ვთქვით, ჩვენ ჯგუფის შესახებ გავიგეთ, რომ საკმაოდ სერიოზულ ჯგუფში მოხვდით, საკმაოდ სერიოზული მეტოქეები ყავს ხორვატია, როგორც მასპინძელი, მაგრამ ასევე ყველა თანხდება არა მარტო საქართველოს, არამედ ევროპაში, რომ ამ ჯგუფურ ეტაპს მეორე მასპინძელი ყავს სლოვენიის სახით. იცით, რომ ხორვატია და სლოვენია მეზობელი ქვეყნებია და როგორც შარშან წინ სლოვენიაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე სწორედ ეს ორი გუნდი ითვლებოდა მასპინძლად, ხორვატია და სლოვენია, ასე რჩევსაც ჩვენ ჯგუფში არის სლოვენიის ნაკრები, რომელიც გითხარით, რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ეყოლება მას, ძალიან ახლოს მდებარეობს სლოვენია და თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მაკედონიის ნაკრები, რომელიც გამოირჩევა ხომა ყველა ევროპასკეთზე და ყველა შესაძლებელ ტურნირზე და თავისი შემადგენლობით, თავისი სიძლიერით, არ შეიძლება ნამდვილად ჰოლანდიის ნაკრები არ შევაფასოს სათანადოდ. ჰოლანდიის ნაკრებმა სწორედ ჯგუფურ ეტაპზე მოახერხა და საკვალიფიკაციო ეტაპზე ისეთი სერიოზული ნაკრები დაამარცხა, როგორიც არის მონტენეგრო, ასე რომ ერთ-ერთი კიდევ ყოფილი იუგოსლავიის წარმომადგენელი, ასე რომ ჰოლანდიისგანაც ვფიქრობ ძალიან ბევრი სურპრიზი უნდა ველოდოთ. ნუ საბერძნეთზე უკვე ზედმეტია ლაპარაკი, საბერძნეთ ტრადიციულად ძალიან ძლიერი ნაკრები ყავს ყველა ტურნირში, სადაც იგი იღებს მონაწილეობას, წელსაც განსაკუთრებულად ყველა უძლიერესი შემადგენლობით წარდგება, ასე ვთქვათ, საბერძნეთის ნაკრები და ძალიან საინტერესო თამაშები გველის. ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდი იყოს ჯანმრთელი, არ გვყავს ჩვენ ძალიან ვერიკალად მრთელი და არ გვაქვს იმის მოპოვება, რომ ასე ვთქვათ, თანაბარი შეცვლა მოუძებნოთ მათ, ამიტომ თუ ჩვენი გუნდი სრული შემადგენლობით იქნება, მე ჩვენ მაინც იმედი გვაქვს, რომ ვიბრძოლებთ არამარტო ჯგუფიდან გასვლაზე, არამედ უფრო მაღალი მიზნებისთვის.
დიდი მადლობა ბატონო კოტე ამ შეფასებისთვის და
დიდი მადლობა
უთმელით ევროპის ჩემპიონატის დაწყებას, თუმცა ჯერ აი ამ ტურნირს დაველოდოთ, აქაც უდავოდ თბილისის ტურნირზე საინტერესო მატჩები გველის.
კალანდურთი შემდეგ გადავინაცვლებ დათო ჩოგბურთზე, მით უმეტეს რომ ორი დღის წინ ყავდა ძალიან საინტერესო სტუმარი, საინტერესო გვარის წარმომადგენელი ალექსანდრე მეტრეველი, მე რამდენი ვთქვა, მესამე, მეორე, პირველი არა, პირველი მამა, თვითონ შვილია ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე მეტრეველი გახლდათ დათო კაკაბაძისა და ჩემი სტუმარი ამ სტუდიაში.
აკა, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის, ძალიან მიხარია რომ ჩვენთან ხარ სტუმრად. დიდი ხანი არ გვინახია ერთმანეთი და შეკითხვა ბლომად დაგვიგროვდა. ამასობაში მით უმეტეს რომ ამ ბოლო ხანს ქართულ ჩოგბურთში აშკარად გამოცოცხლება იგრძნობა და ჩოგბურთის ქართულ კომაქს რაღაც იმედი გაუჩნდა რომ შეიძლება უახლოეს მომავალში ვიხილოთ რაღაც კიდევ უფრო დიდი წარმატებები. მე ვგულისხმობ საქართველოს ნაკრების წარმატებას დევისის თასის გათამაშებაში, თუნდაც იმას, რომ ნიკოლოზ ბასილაშვილმა ასეულში შესვლა შეძლო, საუკეთესო და ასეულში, რაც დიდი ხანი არ ყოფილა, მე მგონი ირაკლი ლაბაძის მერე ასეულში არავინ ყოფილა ქართველი, და მეორე ჩოგანიც შენი ძმიშვილი, პატარა ალექსანდრე მეტრეველი, შენი ძმიშვილი და სექნია თანაც, ასევე 400 მე რაღაცე 500-ეულში არის სოფლიოში. ესე იგი ორი ქართველი არის უკვე სოფლიოს 500 საუკეთესო ჩოგბურთელს შორის. მოდი, ჯერ ძალიან ზოგადად კითხავ, აი რამ განაპირობა შენი აზრით ეს ბოლო ხნის, ბოლო პერიოდის წარმატებები?
მოგესალმებით. პირველ რიგში რასაკურველია მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად გაგვახარეს ჩვენმა დევისის თასის ნაკრებმა. ნიკოლოზ ბაშილაშვილი შესანიშნავ ფორმაში იმყოფებოდა და თქვენ იცით, რომ უმდონის შემდეგ ჩავიდა დევისის თასზე. მაქსიმალური გააკეთეს ბიჭებმა, ძალიან რთული თამაში იყო ეს ბოლო ესტონეთთან გადასასვლელი, პირველი თამაში მოუწია სანდროს. ძალიან დაძაბული თამაში ჰქონდა, 7-6-6-3 მოიგო და შემდეგ უკვე ნიკოლოზ ბასილაშვილმაც გამოიმარჯვა თავის მეტოქესთან. გუნდი მზად არის და ერთადერთი მე რაც მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ გვყავს საკმაოდ ახალგაზრდა გუნდი. თუ დავაკვირდებით ამ ბოლო პერიოდის ტენდენციას ჩოგბურთში ახალგაზრდა ასაკში, შედეგს როგორც ადრე იყო, რომ აი ბორის ბეკერი, ჩანგი, ეხლა უფრო სხვანაირად არის, 25-26 წლის ასაკში იხსნება მოთამაშე ბოლომდე და ხო, ნიკოლოზ ბასილაშვილი არის მხოლოდ 23 წლის, სანდრო არის 22-ის და ასევე დანარჩენი გუნდი და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დიდი პერსპექტივა გვაქვს, რომ მეორე ლიგაშიც საკმაოდ კაი შედეგი ვანახოთ.
აკა, და როგორ ფიქრობ, რამ განაპირობა ის, რომ მართლაც აღარ ხდება ეს აი ადრეულ ასაკში დიდი მიღწევების, დიდი წარმატებების მიღწევა? აი ბეკერი უიმბლდონი, ჩვენ ბეკერმა უიმბლდონი 17 წლის ასაკში მოიგო და დღეს ეს პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. აი რა მოიტანა ეს ცვლილება?
ეცით რა, ჩემი აზრით ალბათ ყველა სპორტი იცვლება. როგორც ჩოგბურთი, ასევე სხვა სახეობა, ხდება უფრო დინამიური, უფრო ყველა სპორტსმენი არის თითქმის ერთნაირად მომზადებული. ამიტომ ძალიან
უფრო ათლეტური
ძა რა. რასაკურველია, უფრო ათლეტური, უფრო ძალოვანი ჩოგბურთი გახდა ამ ბოლო დროს და ეცით რა არის, რომ აი კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ჩემი აზრით ეხლა პატარა ასაკში შედეგის ასე ვთქვათ დადება ძალიან ძნელია, ამიტომ ამას სჭირდება რამოდენიმე წელი და რა თქმა უნდა გამოცდილება და ამიტომაც არის ესეთი დღეს ძალიან დიდი კონკურენცია.
საინტერესოა, რამდენად დიდია შანსი იმისა, რომ საქართველოს ჩოგბურთელებმა ოლიმპიადაში მიიღონ მონაწილეობა და რა არის ამისთვის საჭირო?
ახლა მოგეხსენებათ, რომ ნიკოლოზ ბასილაშვილი უკვე ასეულში არის შესული. ძალიან კარგად თამაშობს, აღმავლობაზეა. ყველა დიდ ტურნირზე ახლა ხვდება, US Open-ზე საკვალიფიკაციო ეტაპზეა, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ წარმატებით იასპარეზებს და რა ვიცი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნიკოლოზ ვასილაშვილი ლიცენზიას მოიპოვის ოლიმპიადაზე და შემდგომ ეს უკვე მოგცემ საშუალებას იმისი, რომ დიდი ალბათობაა, რომ ჩვენ წყვილშიც კონდეს ლიცენზია ოლიმპიადაზე.
ლიცენზიისთვის ასეულში ყოფნა საკმარისია?
არა, ასეულში ყოფნა ნამდვილად არ არის საკმარისი, გარანტირებულად ჩვენ რო ვიცოდეთ, რომ ლიცენზია გვექნება, უნდა იყოს 70-75, მაგრამ ნიკას ნამდვილად აქვს ამის პერსპექტივა და კარგად თამაშობს.
და იქნებ აგვიხსნათ, ბასილაშვილმა თუ ლიცენზია მოიპოვა, ეს მარტო ერთეულის ლიცენზია იქნება თუ შეიძლება წვილებშიც ითამაშოს და შესაძლებლად მეორე ჩოგბურთასაც გაუჩნდეს შანსი ოლიმპიადაში მონაწილეობისა?
არა, ეს იქნება ბასილაშვილის ლიცენზია მხოლოდ ერთეულში, მაგრამ ნუ შემდეგ რასაკურველია ჩოგბურთის ფედერაციას ჩაერთვება ოლიმპიური კომიტეტიც და აი როგორც წინა ოლიმპიადაზე მოხდა ლონდონში, ჩვენი რა თქმა უნდა დიდი სამუშაოს შემდეგ თხოვნა იქნება, რომ ვალდკარდი მოგცენ და სანდრო მეტრეველმა და ნიკოლოზ ბასილაშვილმა ითამაშონ წყვილი. ეს იქნება ძალიან დიდი დღესასწაული მთელი ქართული ჩოგბურთისთვის, თუ ეს ყველაფერი ჩვენ განვახორციელებთ.
ოლიმპიადაში გონი ერთადერთხელ იყო რა, თუ არ ვთქვი, ლეილა მესხის მეტი ოლიმპიადაში ქართველს არ მეურია მონაწილეობა, თუ სწორად მახსოვს.
არა, ანა ტატიშვილმა მიიღო მონაწილეობა ლონდონის ოლიმპიადაზე ერთეულში და აი ზუსტად ესე შემდეგ ანა ტატიშვილმა და მაკა ჩახნაშვილმა ითამაშეს წყვილი.
ყურადღებით უსმენთ მე თქვენ საუბარს და არ შემიძლია არ კითხო, მაინტერესებს როგორც ქართველს უბრალოდ გაბაშვილის პერსპექტივები მოსკოველი ჩოგურთელის.
ეს კითხო გაგიჩნდა ალბათ იმიტომ რომ ანდი მარეის მოუგოს უცოტა ხნის.
ხო, რასაკვირველია, რასაკვირველია. მე იმას კი არ მომწამოა და საქართველოსი ითამაშებს. საერთოდ როგორც ქართველი მაინტერესებს. რას წარმოადგენს როგორც ჩოგურთელი?
რასაკვირველია მისი თამაშიც ვიცი, პირადადაც ძალიან კარგად ვიცნობ. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, ძალიან კაი ადამიანია, მაგრამ ნუ როგორც ჩოგურთელი ხა ჩემი მხრიდან ალბათ უხერხულიც იქნება მისი შეფასება, იმიტომ რომ თემურაზე უკვე ძალიან დიდი წლებია ჩამოყალიბებულია ძალიან მაღალი დონის ჩოგბურთელად. მაგას თითქმის ყველა წამყვან ჩოგბურთელთან აქვს მოგება. წლების განმავლობაში უკვე დგას ლიდერების პოზიციაზე, ყველა ტურნირს თამაშობს, ნუ ზოგჯერ აქვს კარგი შედეგი, ზოგჯერ სადღაც რაღაც არ გამოსდის, მაგრამ თემურაზე არის ძალიან ძლიერი ჩოგბურთელი და ძალიან ესეთი დიდი დონის.
მე მახსოვს ახლა ბათუმის ტურნირებზე დავდიოდი ძალიან ხშირად და სულიად პატარა გოგო იყო ანა ჩაკვეტაძე, რო ჩამოიყვანა მამამისმა, ძალიან დიდი პერსპექტივა ჰქონდა სხვათა შორის და მე ტრამამ შეუშალა, მე მგონი ხელი, რომ დაანება, ცოტა ნაადრე დაანება და ახლა კომენტატორობს
რუსეთის ტელევიზიაში.
ხო, დიახ. ხო და ახლა იმიტომაც უფრო მაინტერესებს, რომ არიან ახლა იქ, როგორ ჩანს ეს ჩოგბურთი ჩვენი ხელმარჯვეთ ცემდეს ჩოგანსაო ჯეროდის არის ნათქვამი და ეხლა დათო შევ ყველაფერს ამას უყურებ. პრაღიდან დიდი დამსახურება ქართული ჩოგბურთის წინაშე იან გომერს, ხო მართალია? ხო, არ ვწდები.
რასაკვირველია,
თუმცა ის უნდა ითქვას, რომ ერთმა ცნობილმა ჩოგბურთელმა ხელიდან გამოგლიჯა უიმბლდონის ჩემპიონობა, ესეც გვახსოვს.
ესეც ჩეხი იყო.
არა, მამამის ძალიან გულდასაწყვეტი იყო, ბიტუმეტეს უამრავი მოგება ჰქონდა და რა. აი ახლა რა ხდება? აი ეს დავასახელეთ ახლა ჩვენ გვარები, რომლებიც გამოდიან საქართველოს სახელით, გამოდიან რუსეთის სახელით და გამოდიოდა ჩაკვეტაძე, გავიხსენეთის ჩეხის თქვა და მე მაინტერესებს ცულა საიდან მოდის? აი მარტო თბილისი ამის ცენტრი თუ იგივე ბათუმი როგორც იყო თელავში რა მდგომარეობა?
ნუ პირველ რიგში ალბათ ეს პირდაპირი ჩვენი მოვალეობა ჩოგბურთის ფედერაციის, რომ რეგიონებში იყოს განვითარებული ჩოგბურთი. ვცდილობთ ახლა 10-10000-იანი ჩავატარეთ, აი ოლიმპიადის წინ მორჩით ზუსტად და შემდეგ უკვე გადავერთეთ ოლიმპიადაზე.
ახალ ფესტივალს გულისხმობთ ხო? ოლიმპიადას?
დიახ, დიახ. 5-10000-იანი ბიჭებისთვის იყო ჩატარებული პანტიანში, სადაც შესანიშნავი ბაზა, ასე ვთქვათ, კერძო სექტორია. შემდეგ 5-10000-იანი ქონდა ქალების თელავში და ახლა სექტემბრის დასაწყისში ყველაზე დიდი ტურნირი, რომელიც წელს გვაქვს დაგეგმილი, ეს არის ბათუმში 25000-იანი ქალების, სადაც აი უკვე მზადებაში ვართ აი შეჯიბრის. ამიტომ რეგიონებში ახლა თუ ჩვენ ავიღებთ ბათუმს და თელავს, რასაკურველია ჩოგბურთი განვითარებულია, ჩვენგანაც დიდი ხელშეწყობა, ბავშვებიც დადიან, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს, რომ პატარებმა უნდა იარონ ჩოგბურთზე, რომ შემდეგ მოხდეს მაგათგან ეს სელექცია. რა შეიძლება სხვა რეგიონებს არ არის მაინცდამაინც ახარბიელო მდგომარეობა, თუ ავიღებთ ქუთაისს, თქვათ რუსთავს და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ იმედია, რომ მანდაც გამოსწორდება.
ეს თბილისში ახალი კორტების გახსნა თქვენი აზრით იქნება თუ არა რაღაცა ბიძგი ჩოგბურთის განვითარებისთვის და იმისთვის რომ სელექცია ასე ვთქვათ უფრო გაფართოვდეს და არჩევანი რომ უფრო დიდი იყოს.
გასაკვირველია ეს ოლიმპიური ფესტივალი რო ჩატარდა, მე ვფიქრობ რომ ესეთი მასშტაბური ღონისძიება ჯერ არ ჩატარებულა, მაგრამ ნუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ ამდენი სპორტული ობიექტი დარჩა ქალაქს და თითოეულ სახეობას, ასევე როგორც ჩვენ. ანუ ჩვენ პრაქტიკულად დედაქალაქში დიდი ტურნირი რო ჩაგვეტარებინა, იმის საშუალებაც არ ჰქონდა. და ეხლა გასაკვირველია მომავალი წლიდან ეს ახალი კორტები დაიტვირთება ახალი და ახალი შეჯიბრით.
მაგრამ მე მარტო შეჯიბრს კი არ გულისხმობდი, გულისხმობდი ამ ბაზას როგორც სატრფნელ ბაზას, თქვათ, აი ამ ხრივ თუ მოიტანს რაღაცას.
გასაკვირველია როგორ არ მოიტანს, ეს არის უდიდესი ხელშეწყობა ჩვენთვის, იმიტომ რომ თანამედროვე ბაზა შეესაბამება აბსოლუტურად ყველა ევროპულ სტანდარტს, არის 9 ღია მოედანი თავისი ცენტრალური კორტით. ორი დახურული მოედანი, სადაც ივარჯიშებს ჩვენი ეროვნული ნაკრები, როგორც ქალების და კაცების, ასევე ყველა ასაკობრივი ნაკრები. იქნება სამოყვარულო ჯგუფები, შევძლებთ აბსოლუტურად ყველაფერს და გასაკვირველია ძალიან დიდხელს მოგცემს ახალი ბაზა.
შეიძლება ახლა ბოლომდე პედაგოგიური არ იყოს ეს შეკითხვა, მაგრამ მე მახსოვს რომ გამოჩნდა ბათუმში ტურნირში, ერთ ტურნირზე სრულიად პატარა ბიჭი ცივაძე, რომელიც ახლა თქვენ გუნდშია და მამამისი მაღალი თანამდებობის კაცი იყო საქართველოს საჭარაში და შვილის გამო, რომ შვილის მიექცია ყურადღება სათანადო მუშაობას თავი დაანდება და მთელი ყურადღება მასზე გადაიტანა.
მესამე ჩოგანია ხო საქართველოში?
გიორგი ძალიან პერსპექტიული მოთამაშეა, ახლა მესამე ნომრად არის ჩვენ გუნდში, იმყოფებოდა რასაკურველია დევისის თაზე. გიორგიც 22 წლის არის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ შეუძლია თავის შედეგების გაუმჯობესება და ველით მისგანაც რასაკურველია მოგებებს. ბათუმში ჩვენ ყავს ძალიან კარგი ახალგაზრდა გოგო, რომელიც უკვე შარშან მისი დებიუტი იყო ფედერაციის თასის ნაკრებში, მარიამ ბოლქვაძე, რომელიც სულ გახლავთ 17 წლის. Ну, а потом из ганас велодებით შედეგებს.
И кортების მდგომარეობა როგორ არის? კარგად არის?
კი, ძალიან კარგი მდგომარეობაშია, მოვლილია და მაგიტომაც ვატარებთ იქ ამ დიდ ეხლა ღონისძიებას 25000-ანს.
ო, რასაგური. დათო, არაერთი მომავალში ცნობილი ჩოგბურთელი თამაშობდა ბათუმში.
ბათუმში.
ძალიან საინტერესო ტურნირები იყო ხოლმე მახსოვს მე და
ამიტომაც ვაგზელებთ, იმიტომ რომ ეს ტრადიცია არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაიკარგოს, იმიტომ რომ ზოგადად ჩოგბურთის სამყაროსთვის და ბათუმლებისთვისაც ეს არის, ასე ვთქვათ, დიდი დღესასწაული და რაც ყველაზე ძალიან გვახარებს, რომ ხალხი დადის და უყურებს ჩოგბურთს, ალი გულშემატკივრობა და ესეთი ატმოსფერო ჩოგბურთის.
ახლა მესამე ჩოგანზე ვილაპარაკეთ, ახლა მინდა მეორე ჩოგანზე შევჩერდეთ ცოტა. და ესეც ცოტა უხერხული კითხვაა, იმიტომ რომ ძმიშვილია აკასი სანდრო, რომელიც ამ დღეებში გახდა 22 წლის, თუ არ ვშდები,
10 აგვისტოს.
10 აგვისტოს. და ამ ბოლო ხანს ძალიან დიდი წინსვლა შეინიშნება მის თამაში, ეს ფიუჩერსის სერიაში თამაშობს ITF-ის, როგორც ვიცი და 4 ტურნირი მოიგო თუ არ ვშდები ამ ბოლო ხანს,
არა? ბატონო, აი წინა ტურნირი მოიგო სტამბულში, ახლა წინა კვირას, ძალიან ისეთი ძლიერი შემადგენლობა იყო და მეორე დღესვე უკვე გაემგზავრა მინსკში.
ესე იგი აშკარაა, რომ ესე იგი დიდი ნაბიჯი გააკეთა ამ ბოლო რამდენიმე თვის თუ ნახევარი წლის განმავლობაში, არა? რამე ახსნა აქვს ამას თქვენი მხრიდან, აი რამე შეიცვალა მის ვთქვათ ვარჯიშის სადმი დამოკიდებულებაში, თუ წვნელი ყავს ახალი, თუ რამ განაპირობა ეს, თუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია რომ ასეთი რაღაცა ზედიზედ ამდენი ტურნირი მოიგო?
ეხა ბოლო პერიოდში სანდრო სტამბულში ვარჯიშობდა, წვრთნელი მის გვერდზე ყოველთვის მამამისია ირაკლი ყველანაირად ცდილობს რომ ხელი შეუწყოს, მაგრამ ნუ ეს პირადად ჩემი აზრია, გაიზარდა ცოტა, მენტალურად შეიცვალა, ძალიან მომატებული აქ თამაშზე და ნუ რასაკვირველია ეს 5-10000-იანი რომელიც ჩატარდა პანტეონში, არა მარტო სანდროს, არამედ აი ყველა ჩვენი ნაკრების წევრს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ბიძგი მიცა, იმიტომ რომ პირველი ტურნირი ზუსტად მან მოიგო პანტეონში და შემდეგ უკვე თავისი შედეგი გაუმჯობესა. ეხლა იმედი გვაქვს რომ ცოტა დიდ ტურნირებზე უნდა მოხდეს რასაკვირველია, იმიტომ რომ უკვე რეიტინგიც აძლევს მაგის საშუალებას, ალბათ ბელორუსიის მერე უკვე მე-4-ზე იდგება და შემდეგ უკვე რაღაც პატარა ჩელენჯერებზე უნდა ვიფიქროთ და ალბათ კიდევ უკეთესი წინსვლა გვექნება.
ეხლა ეს ოლიმპიური პერსპექტივა, შეცვლის თუ არა რაიმეს სახელმწიფოს ყურადღების თვალსაზრისით, თქვათ რაიმე დაფინანსებაზე შეიძლება იყოს თუ არა ლაპარაკი აი ამ ჩოგბურთელებისთვის, რომლებიც პრეტენზიას აცხადებენ ოლიმპიურ საგზურებზე? იმიტომ რომ ჩოგბურთი საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა სპორტსმენებისთვის, პრაქტიკულად მათ უხდებათ მწვრთნელის დაფინანსება, მგზავრობის დაფინანსება, ეს არ არის ასე ვთქვათ იოლი საქმე ბევრისთვის, და ზოგს ყავს სპონსორი, ზოგს არ ყავს. და აი საქართველოში როგორ არის ამ ფრიბს? კერძო სპონსორები ნაკლებად ჩნდებიან ხოლმე, რამდენადაც მე ვიცი, და სახელმწიფო თუ აქცევს ყურადღებას ჩოგბურთს?
ვიცით რა, რასაკურველია ოლიმპიადაზე ჩვენ თუ მოვიპოვეთ ლიცენზია, მე ვფიქრობ, რომ ეს შემდეგ გამოისახა, ალბათ აისახება სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებაზეც, მაგრამ ამის გარეშეც წელს შედეგები ჩვენ ქონდა, ამიტომ რომ წლის დასაწყისში ფედერაციის თასის ნაკრებმა ითამაშა შესანიშნავად ბუდაპეშტში და ჩვენ შევინარჩუნეთ პირველ ლიგაში ადგილი, სადაც გოგოებმა დაამარცხეს ბულგარეთი და პორტუგალია, მხოლოდ ბელორუსიასთან წავაგეთ, სადაც აზარენკა და გავარცხეს თამაშობდა. შემდეგ დევისის თასი ოლიმპიადაზეც, ამ ახალგაზრდულ ფესტივალზე ძალიან ახლოს ვიყავით მედლებთან, მაგრამ სპორტია და რასაკურველია ჩვენი ბრალია უნდა მოგვეგუეს წყვილი იტალიელებთან, მაგრამ ვერ შევძელით. პირად შედეგებშიც ყველა სპორტსმენს თითქმის გაუმჯობესებული აქვს რეიტინგი. Ну, რაც ეხება სპონსორებს, ცოტა რთულია დღეს ჩვენ ქვეყანაში ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ, რა ვიცი, ჯერჯერობით არ ვართ ალბათ ამისკენ მზად. რაც ეხება დაფინანსებას, რასაკურველია, ხა ჩვენ ჩოგბურთის ფედერაცია მიზნობრივი ბიუჯეტი გვაქვს სპორტის სამინისტროდან, მაქსიმალურს ვაკეთებთ სპორტსმენებისთვის, ჩვენი ლიდერებისთვის, რომ დავეხმაროთ, მაგრამ ну, ეს რასაკურველია საკმარისი არ არის და ვერც იქნება, იმიტომ რომ ბიუჯეტით ყველაფრის გაკეთება შეუძლებელია. ძალიან კარგი იქნება თუ რასაკურველია ჩოგბურთი იქნება ერთ-ერთი ასე ვთქვათ პრიორიტეტული სახეობა ჩვენი მთავრობისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის.
ხომ არა ყავთ ბავშვები ისეთი, რომლებიც უცხოეთში საჩოგბურთო სკოლებში არიან წასული და იქ აი ესპანეთში კარგი სკოლა, ამერიკას აქ ფლორიდაზე ცივაძეს უბრუნდები ისევ. მამამისი ოცნებობდა რომ ბავშვი წაეყვანა, თავის შვილი წაეყვანა, მე გუნი ვერ შეძლო მაშინ წაყვანა, თუ შეძლო არ მახსოვს, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. მე რატომ ვამბობ მას? დღეს ჩვენი მწვრთნელების, აი ბავშვებთან მომუშავე მწვრთნელების კვალიფიკაცია თუ არის იმ დონეზე, რასაც მოითხოვს თანამედროვე ჩოგბურთი?
ზოგადად როცა ვიღაცა ვარჯიშობს ევროპაში, ესპანეთში ან თქვათ ამერიკაში, ეს ჩოგბურთში მიღებული ფორმაა, იმიტომ რომ აქვთ დაგეგმილი თავისი კალენდარი და იქიდან მოძრაობა ევროპულ ქვეყნებში გაცილებით უფრო მარტივია ვიდრე თბილისიდან. მეტი კომუნიკაცია არსებობს. რაც ეხება ჩვენ მსმენელებს, იცით როგორი რამეა, როგორც სპორტსმენს, ასევე მწვრთნელსაც ჭირდება გაზდა, იმიტომ რომ ჩოგბურთი იცვლება წლიდან წლამდე. ამიტომ რაც მეც დადიხარ და მეც უყურებ ამ შეჯიბრებებს რასაკურველია მოსწავლესთან ერთად, სხვანაირი შეფასებები გაქვს და შენც იზდები, მაგრამ მე არ ვთვლი რომ ჩვენ ცნელებს აკლია გარკვეულწილად რაღაც კვალიფიკაცია, ამიტომ იგივე აი ოლიმპიურ ნაკრებს თუ ავიღებთ ჩვენ ჩვენსას, იგივე ნიკა დავლიანიძე, იგივე ანა შანიძე, იგივე ზურატ ყემალაძე, დათუნა ჭელიძე, დალაქიშვილი, ეს ბავშვები 14 წლამდე, 16 წლამდე ყველა ლიდერების პოზიციაზე არიან. 14 წლამდე იქიდან სამი კაცი იყო ევროპის ათეულში. ეს მნიშვნელობელია იმისი, რომ სამწვრთნელო პროცესი არის აბსოლუტურად სწორი, შეჯიბრებების გრაფიკი არის დაგეგმილი აბსოლუტურად სწორი, უბრალოდ შემდეგ ჭირდებათ ისევე ამ ბავშვებს ხელშეწყობა. მე მინდა აღვნიშნო, ჩვენ ახლა საუბრობთ პროფესიონალურ ჩოგბურთზე, მაგრამ ჩვენ თუ დღეს ავიღებთ თბილისში ან თქვათ რეგიონებში არსებულ კლუბებს, ბავშვი რომ მოიყვანოთ ჩოგბურთზე, კვირაში 3ჯერ, კვირაში 4ჯერ, კვირაში 5ჯერ სავარჯიშოთ, ფასი მერყეობს დაახლოებით 160-დან 200 ლარამდე. თვლი რომ ეს აბსოლუტურად მისაღები ფასია დღევანდელ რეალობაში და მე ყოველთვის ვთილობ რომ აღვნიშნო რომ ესეთი ხელმოუწდომელი ჩოგბურთი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ზუსტად ეს არის, რომ ეცეთ რა ყველასგან არ გამოდის ნადალი და ფედერერი, ეს არის ულამაზესი სპორტის სახეობა, რომელსაც ასაკი არ აქვს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოყვარული დადის, თქვენ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ, 70 წლის, 80 წლის ასაკში თამაშობენ ხალხი ერთობიან, ეს არის ჯანმრთელობა და ზუსტად ამას ვცდილობ ჩვენ, რომ ჩოგბურთის პოპულარიზაცია იყოს, რომ მეტმა ახალგაზრდა მითამაშოს, მეტი ბავშვი მოვიდეს, მეტი მოყვარული იყოს და ძნელ-ნელა მე მგონი ამას ვახერხებთ.
მართლაც ეს ის სახეობაა, რომელიც ნებისმიერ ასაკში სიამოვნებას განიჭებს. ესე იგი, თავის როგორც თხილამურზე სრიალი ვთქვათ,
ხო?
ნებისმიერ ასაკში შეიძლება სულ არ არის საჭირო, რომ მაღალ დონეზე თამაშობდე. რა დონეზეც თამაშობს, ის თამაშიც განიჭებს დიდ სიამოვნებას და მართლაც აბსოლუტურად გეთანხმები აკა, რომ რაც შეიძლება მეტმა მშობელმა უნდა მიიყვანოს ბავშვი ჩოგურზე, თუ ამის შესაძლებლობა აქვს, რა თქმა უნდა.
განვითარებისთვის რა გაქვთ ესეთი კონკრეტული უახლოეს წლებში ესეთი ამოცანები და ცოტა შორეული პერსპექტივა? რა ნაბიჯების გადადგმას აპირებთ?
ჩვენ ყოველ წელს წელიწადში ორჯერ ესეთაც ჩოგურზის ფედერაციის ეგიდით გვაქვს დაგეგმილი და წლების განმავლობაში ვატარებთ ამ ცვლილების გადამზადების პროგრამა, სადაც ორი საერთაშორისო ექსპერტი ჩამოდის საერთაშორისო ფედერაციიდან, გადიან ესე იგი ასე ვთქვათ კურსებს, ვისაც უკვე გავლილი აქვს შემდეგ ეტაპს, ვისაც თავიდან აქვს სურვილი რომ გაიაროს ესე იგი ეს პირველი ეტაპი, ჩართული არის რეგიონებიც. რაც ეხება პერსპექტივას, კიდევ ერთხელ მინდა დაუბრუნდე და ეს ახალი მზიურის ბაზა ძალიან დიდ პერსპექტივას გვაძლევს იმისთვის, რომ ჩამოვაყალიბოთ ნორმალური სამწვნელო პროცესი, რომ ბავშვებმა ივარჯიშონ, ყველა საკობრივ ნაკრებს და ეროვნულს კონდეს თავიანთი დრო, ასევე როგორც ღია მოედნებზე, ასევე დახურულში. ეხლა ვემზადებით აი ბათუმის 25,000-იანისათვის, ბათუმის მერე შემდეგ კვირას თელავში გვაქვს ისევ ბოლო უკვე ჩვენი წელს საერთაშორისო ტურნირი, ეს იქნება ასევე ქალების 10,000-იანი და უკვე დავიწყებთ ნელ-ნელა ფიქრს მომავალი წლის კალენდარზე, რომ რომელი ტურნირები ჩავატაროთ, რომელი იქნება ჩვენი ბავშვებისთვის საუკეთესო.
სახელოვანი გვარის ერთ-ერთი ცნობილი წარმომადგენელი ყავდა, მეტრეველები, არამარტო ჩოგურში.
ძალიან სპორტული გვარია.
ძალიან სპორტული გვარია და მე წარმატებას გისურვებთ ყველა მეტრეველს და საერთოდ თქვენ საქმიანობაში და პირად საქმიანობაში, როგორც პრეზიდენტს და თქვენ ძმისშვილს და თქვენ ძმას, რა ვიცი, მამა თქვენს რასაბირველია, ჩვენ მეგობრებს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობთ, მადლობთ.
Thank you.
დღევანდელი გადაცემის ბოლოს ბუნებრივია დათო ფეხბურთზე უნდა ვისაუბროთ, მით უმეტეს შენ იყავი თამაშზე, მე არ ვიყავი, ვერ დაგიმალავ, იცი ამის მიზეზი, თუ ვინმე რა გეტყვი კიდევ, გაგიმეორე, მაგრამ რა ვიცი, რამდენად საინტერესოა ეს.
კარო, სპეციალისტის მეგობრები საინტერესოა.
ხო, მე თქვი ესეთი აზრი გამოვთქვი ხმამაღლა, როცა ჩვენ სტადიონს, რომელსაც ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონი ერქვა, მას მოუხსნეს მეორე ნაწილი, რაც მაინდა მაინც ახლა მე ესე არ მიმიღია თქვათ, რომ ყველაფერს სხვა შეიძლება ეროვნული დაარქვა თქვათ, ხო? მაგრამ მიამატეს დინამო არენა. თემ მსოფლიოში კარგად იცი, რომ სახელოვანი ფეხბურთელების, საფეხბურთო მოღვაწეების სახელი ქვია ყოველგვარი დამატების შესახებ. თუნდაც ეხლა ესპანურ ფეხბურთზე უნდა ვილაპარაკოთ დამატზე, თუნდაც სანტიაგო ბერნაბეუ რო ავიღოთ, იქ მას ადრე სხვა სახელი ერქვა, ადგილის სახელი. მაგრამ დაარქვეს სანტიაგო ბერნაბეუ და
კი არის რეალის სტადიონი, მაგრამ არავინ არ ამბობს სანტიაგო ბერნაბეუს სახელობის რეალის სტადიონი.
და მთავარი რა არის, ყველაზე ხშირად ამას ქართულ პრესაში და ქართულ ტელევიზიაში ამბობენ, რომ დინამო არენა, დინამო არენა, რა დინამო არენა? უამრავი არენები მომრავდა ყოფილ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ქალაქებში. რატომ არ შეიძლება, როგორც ქვია, მიხეილ მესხის სტადიონი? ამას სახელობითაც არ უნდა. სახელობით ბორის პაიჭაძის სტადიონი, ჯუზეპე მეაცა. დამთავრდათ ლაპარაკი და აი თქვი რომ მე ვიდრე არ დაუბრუნდება თავისი ნამდვილი სახელი და არ იქნება პირველ პლანზე ბორის პაიჭაძის სახელი, მე ამ სტადიონზე არ წავალდად. ეს არის პირველი და მთავარი მიზეზი. კიდე იყო რაღაც რაღაცები ფეხბურთთან დაკავშირებული, ეს უკვე საინტერესო არ არის, ამას ძალზე გეტყვი. ეხლა როგორი შტაბიშტილება დატოვა? მე მევიტყვი ტელემაყურებლის შტაბიშტილება.
კი ბატონო, შტაბიშტილება ძალიან კარგი დატოვა, მართალი გითხრა, ყველაფერმა შეიძლება ითქოს. ერთი პატარა გამონაკლისი იყო ჩემთვის ორგანიზატორული თვალსაზრისით. მე თამაშზე მივედი დაახლოებით 45 წუთით ადრე და პრესის შესაძლო ეხლა უარყოფითით ვიწყებ, მაგრამ ძირითადი შტაბეშლო ძალიან დადებითია. ეხლა მსვენელმა არ მინდა რომ შეცდომით გამიგოს, არასწორად გამიგოს. მივედი პრესის შესაძლოში, რომელსაც დიდი ასოებით ეწერა და ეს წინა დღეს მქონდა უკვე ნანახი მედიის შესასვლელი ინგლისურადაც ქართულადაც. და მივედი იმ შესასვლელთან ბუნებრივია თამაშის წინ, ხო? საიდანაც უნდა შევსულიყო და ხო დაკეტილი რომ ვკითხე იქ მომსახურე პერსონალს, არა უეფამ წაიღო გასაღებია, ჩვენ არა გვაქვს, ვერ გაგიღებთ ვერაფერს. აბა საიდან შევიდე მეთქი? აკრედიტაცია მაქვს ჩვენ. აი მთავარი შესასვლელიდან მიბზანდითო. Ну დაუბრუნდი ახლა მთავარი შესასვლელისკენ, ხო? დაუბრუნდი, მივედი იქ. იქ მოგეხსენება ესეთი ავტომატური კარია, ესეთი რომელიც ტრიალებს და უნდა მიადო ბილეთი, იმ შტრიხკოდი აქვს და ის ავტომატურად აღებს. იქ სრულიად დაბნეული ისინი დამხვდნენ ეს შემშვებები, მითხრეს რომ ჩვენ მარტო ბილეთი თუშებთ, აქ სხვანაირად ვერანაირად ვერ შეგვიშვით. კი, მაგრამ მე ვთქარი, აი მაქვს აკრედიტაცია, ხო? როგორ შევიდე ამიხსენ? მე არც გეშხუბებით და არც არაფერი. არ ვიციტო. მე ვთქარი, კი, მაგრამ ვიღაცა ხო უნდა იყოს პასუხისმგებელი. მოკლედ, არ მინდა ძალიან დაწვრილებით ამაზე საუბარი, სანამ ძალიან არ ავღებდი და ხმასაც აუწიე, არ დაუძახეს არავი, ბოლოს ვიღაცა მოვიდა და მითხრა რომ მიბზანდითო აი მანქანები რო შედიანო. აჰა. იქიდან ნუ აი ეს იყო არანორმალური სრულიად, იმიტომ ესეთი რამე მე არც არ მინახავს. ეს და მომიხდა მე იქ მუშტაიდის მხრიდან წასვლა და ნუ იქიდან როგორღაც შევედი. ამაზე დავკარგე 1-20 წუთი. ეხლა მე რო უფრო გვიან მივსულიყავი, ვთქვა ვიქნებოდი, მაინც ვიღელვე და ესე, მაგრამ ასევე დაემართა ალბათ სხვა მოსულ ჟურნალისტებს, რომლებიც ხო, იმათქოს მედიის შესაძლებელი 1 საათი ადრე დაკეტესო. რის შესახებაც არავინ არ იყო გაფრთხილებული, ხო? უსულში მე არც წამიგე.
რატო დაკეტეს ეს
წა? რატო დაკეტეს თუ არის მედიის შესაძლებელი ის? მოკლედ აი ეს იყო ერთადერთი ხარვეზი, რომლის შესახებაც შემილია გიამბოთ. დანარჩენი მართლა ძალიან საზეიმო ატმოსფერო იყო, ძალიან კარგად იყო ყველაფერი გაკეთებული. სტადიონი ძალიან ლამაზია. ეს ძალიან მოუხდა ეს ლურჯ თეთრი სკამები ამ სტადიონს. ცარიელი როა მაშინაც ძალიან ლამაზია. Да, ну ეს დინამოს ფერებია და რაღაცა იწევს ასოციაციებს და მოგონებებს. ესე მოკლედ ძალიან კარგი სტადიონი გვაქვს, გუნდი გვაკლია. ეგარი. უცინ გუნდი უკეთ ესე ყავდა ვიდრე სტადიონი და ხა პირიქით არის. თვითონ მატჩს რაც შეეხება, მართლაც რაღაც ისეთი გოლების ზეიმი იყო, საერთოდ ითქმება, რომ როცა ბევრი გოლი გადის მატჩში, მე არ ვეთანხმები, ამაზე მანდამენის გოლებშია ფეხბურთის ხიბლი და სილამაზე, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ლამაზი გოლები იყო. მესი პირველ სუთებზე ორჯერ დააფრთხა და ორივე გაიტანა და ნუ კიდევ ერთხელ მართლა აჩვენა თავისი ძალიან მაღალი კლასი. განსაკუთრებით მინდა გამოვყო აღნიშნო სევილიის კარგი თამაში, იმიტომ რომ ეს არის გუნდი, რომელშიც არ არიან გრანდები, ეს უმაღლესი კლასის ვარსკვლავები. ეს არის გუნდი ძალიან შეკრული, რომელიც მოედანზე გამოდის ძალიან კაფიო გეგმით, იცის ყოველ მოთამაშემ იცის რა უნდა გააკეთოს, ყველას თავისი ფუნქცია აქვს, თავისი ამოცანა აქვს და 1-4-ის მიუხედავად არ დანებდნენ თან ბარსელონასთან 1-4-ს რო აგებ, ესე იგი პრაქტიკულად შეიძლება ბევრმა ჩათვალოს, რომ ყველაფერი გადაწყვეტილია. სევილია ასე არ ჩათვალა და გაათანა ბრანგარიში და მატჩის ბოლო წუთებზე, როცა უკვე ბარსელონა იგებდა, ძალიან ახლოს იყო იმასთან, რომ გაეთანაბრებინა ანგარიში. შეიძლება ითქვას, რომ 100%-იანი ორი მომენტი ვერ გამოიყენა ბოლო წუთებზე.
შეტევის ბოლო ფაზაში კომბინაციები სევილიის უფრო საინტერესო იყო ვიდრე ბარსელონას. თუ ძალიან კრიტიკულები არ ვიქნებით, ახლა ერთი ბურთი აჩუქეს, ხომ მართალია?
ეს თამაში გამდგომარეობა.
ხო, არა, ეგ უკვე საჯები შეცდომა იყო. მეორე დაცვა, ხო? პრაქტიკულად ის ორი გოლი მესიმ დაარტყა, შესანიშნავად და ამათი თამაშიდან გატანილი გოლები სევილიის ნებისმიერი კლუბი ინატრებდა ასეთ კომბინაციას და იმ მომენტებს, რომლებიც ვერ გამოიყენეს.
და ბარსელონის დაცვამაც ვერ გამოიჩინა თავი მან.
რასაკვირველია, ბარსელონის დაცვას უჭირს, მაგრამ ეხლა მოდი დაველაპარაკოთ მადრიდს, მეთუმეტეს ჩვენ შეგირებული ყავს ელიზბარ უბილავა, რომ მატჩის შემდეგ მეორე მესამე დღეს დაგირეკავთ და გამოგკითხავთ ყველაფერს რა როგორ იყო ესპანეთში რა ხდებოდა.
ვისაც არ უსმენია ჩვენი წინა გადაცემისთვის, ალბათ უნდა უთხრათ მას, რომ ბატონი ელიზბარი ჭადრაკში საერთაშორისო დიდო სტატია.
ელიზბარ უბილავა
მატჩის წინ გვესაუბრა ამაზე და დაგვიწერა, რომ მატჩის შემდეგაც გაგვიზიარებდა თავის შტაბეშტილებებს და ახლა დაურეკოთ მადრიდს.
კი ბატონო, შემოვნებით. რადიო თავისუფლების მსმენელებთან ერთად მოგესალმებით, დათო გაგაბაძე და მე ელიზბარ. რა ხდება მადრიდში, გვითხარი ამ საინტერესო მატჩის შემდეგ? თქვენ უყურეთ რასაკვირველია ახლა ამ შეხვედრას, როგორ მოგეწონათ, რა თქვეს კომენტატორებმა, როგორ აფასებდნენ და შემდეგ პრესამ რა დაწერა და საერთოდ როგორ შეფასდა ეს მატჩი? ჯერ საკუთარი შტაბეშტილება მითხარი.
მოგესალმებით, ძალიან სასიამოვნოა კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ მართლაც ეს იყო არაჩვეულებრივი სანახაობა, ეს სუპერთასი, რომელიც ჩატარდა თბილისში. და საერთო შეფასებით კომენტატორების, ეს იყო ნამდვილად ისტორიული მატჩი. ჯერთი თამაშის დონით, შემდეგ თვითონ ანგარიშით და შინაარსით მთლიანად. უნდა ითქვას, რომ აქედან ჩვენ, როდესაც ესპანეთიდან უცხეროდით ამ მატჩს, მართალი გითხრა, მე პირადად სიამაყით მევსებოდა გული, იმიტომ რომ თბილისში ტარდებოდა ასეთი მაღალი დონის ორგანიზაციით, ჩატარებული იყო მართლა არაჩვეულებრივად მაღალი დონით. თვითონ კომენტატორები საუბრის დროს დიდი პატივისცემით იხსენიებდნენ საქართველოს ორგანიზატორებს, ქართველ ორგანიზატორებს, ამავე დროს მაყურებლებს, განწყობა სტადიონზე როგორი არაჩვეულებრივი განწყობა იყო, თვითონ გახსნის ცერემონიალის აღნიშნვაც, სადაც ჩვენმა მოცეკვავებმა გახსნეს ეს მატჩი. და მთლიანად ძალიან მაღალი შეფასება იყო ქართული, ჩვენი საქართველოს ფეხბურთის გულშემატკივრების და თვითონ ორგანიზაციის.
ცოტა მიკერძოებული იყო გულშემატკივარი, არა ბატონ ელიზბარ?
ნამდვილად, ხო. თუმცა იგრძნობოდა, რომ საერთოდ განწყობა იყო ბარსელონის მიმართ ძალიან მაღალი. ეს გასაგებიც არის, იმიტომ რომ ბარსელონის გუნდში თამაშობს მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელი ლეონელ მესი,
და საერთოდ უფრო ბარსელონისტები აღმოჩნდნენ უფრო სწორედ ქართველი გულშემატკივრები. მე ვიცი რომ გამარჯვების შემდეგ იზეიმეს კიდევაც ბარსელონის გამარჯვება, ასევე ის განცხადება, რომელიც გააკეთა ლეო მესიმ, რომ საქართველოში თავს გრძნობდა ისე როგორც ნოუ კამპის სტადიონზე, თავისთავად ამან ყველაფერმა ძალიან დიდი და ძალიან კარგი გამოხმაურება პოვა ესპანეთში. მე ვფიქრობ კიდევ ერთხელ ძალიან კარგი კუთხით დაანახა ესპანელებს საქართველო, ქართველი გულშემატკივრები, მათი განწყობა და ყოველივე ამან გამოიწვია, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, იწვევს არამარტო ფეხბურთის, არამედ თვითონ ქვეყნის მაღალ შეფასებასაც.
მე რა მაინტერესებს, ელიზბარ, მეორე დღეს როგორ შეფასდა საერთოდ ეს მატჩი, რა დაწერეს პრესაში აი ცნობილმა მომხილველებმა? ხო, რომელი არხი გადასცემდა ამას სატელევიზიო? ეგ საინტერესო.
ამას გადასცემდა ანტენა 3, არის ესეთი სატელევიზიო არხი, საკმაოდ მაღალი დონის, შედის დიდი არხების, ასე ვთქვათ, რიგში. გადასცემდა ამ მატჩს და 8 საათიდან დაიწყო 1 საათით ადრე თვითონ მატჩის მიმოხილვა, მარცელ ლაპარაკი და შემდეგ ფეხბურთის მატჩი დაიწყო. თვითონ ციფრები იყო შემდეგი: მთლიანად ესპანეთის მაყურებლებმა დაახლოებით 9 მილიონამდე ადამიანზე ლაპარაკი, რომლებიც სხვადასხვა დროს ერთვებოდნენ ამ მატჩის მსვლელობას და თავიდან ბოლომდე, ასე ვთქვათ, ეს მატჩი ნახა 8 მილიონმა მაყურებელმა. ეს საკმაოდ მაღალი ციფრია, უნდა ითქვას. მხოლოდ რეალ მადრიდისა და ბარსელონის მატჩზე არის ხოლმე უფრო მეტი მაყურებელი.
აჰა.
და ამავდროულად ეს საინტერესო ციფრია, ძალიან კარგი ციფრია ამ დონის თამაშისათვის, სადაც ну ერთი ქვეყნის მოთამაშე, ერთი ქვეყნის გუნდები იყვნენ და ასე ვთქვათ, ძირითადად დაინტერესებული იყო ამ მატჩით ორი ქალაქის, უბრალოდ ორი რეგიონის მაყურებელი. ეს არის ანდალუსია და ეს არის კატალუნია.
დიახ.
ბატონო ელიზბარ, აი ანდალუსია ახსენეთ და სევილიაზე მინდა ერთი კითხვა დაგისვათ. ეს გუნდი ჩემი აზრით რაღაც განსაკუთრებულ პატივისცემას იმსახურებს, მიუხედავად იმისა, რომ დამარცხდა ამ შეხვედრაში. ის როგორ იბრძოლა 1-4-ის შემდეგ, როგორ გაართანაბრა ანგარიში და ბოლო წუთებზეც ორჯერ ჰქონდა 100%-იანი შანსი გოლის გატანის, მეტყველებს იმაზე, რომ ძალიან სერიოზული გუნდია ეს და ესეც რომ არ იყოს 4-ჯერ ევროპის ლიგის მოგება ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში, მე მგონი ძალიან დიდი მიღწევაა გუნდისთვის, რომელშიც პრაქტიკულად არ არიან უმაღლესი რანგის ვარსკვლავები. აი ეს გუნდი როგორ ფასდება ესპანეთში, რა ადგილი უკავია მას აი იმ გრანდების ფონზე, რომლებსაც ყველა ვიცნობთ, ამ ბარსელონას და მადრიდის რეალს გულის ხო?
სრულიად გეთანხმებით ამ შეფასებაში. სევილია ერთ-ერთი დიდი გუნდია ესპანეთის ფეხბურთისა, ესპანეთის ლიგისა. ბოლო ორი წელია იგებს ამ UEFA-ს თასს და ეს შემთხვევითი არ არის, რა თქმა უნდა. ჩვეულებრივ კომენტატორები აღნიშნავენ ხოლმე, რომ მათ აქვს ძალიან კარგი მეთვალყურეები ფეხბურთელების და ირჩევენ კარგ ფეხბურთელებს, ესე ვთქვათ, პერსპექტიულ ფეხბურთელებს, რომლებიც შემდეგ გადადიან სხვა გუნდებში, ვთქვათ, იგივე სერხიო რამოსის მაგალითი შეიძლება გავიხსენოთ და სხვა ძალიან ბევრი ფეხბურთელისა, რომლებიც შემდეგ აღმოჩნდნენ უფრო დიდ გუნდებში. ამავე დროს თამაშის მსვლელობაში თვითონ კომენტატორებიც აღნიშნავდნენ, რომ ვთქვათ, სათადარიგო სკამი სევილიისა უფრო გრძელი აღმოჩნდა ვიდრე ბარსელონასი და უკვე თამაში როდესაც მეორე ნახევარში გადაიწია და როდესაც გადავიდა დამატებით დროში, იქ გამოჩნდა სწორედ აქ სევილიის ძალა, სევილიის, ასე ვთქვათ, პოტენციალი და ყველა აღნიშნავდა ამას, რომ მათ სრულიად უკვე დიდი შანსიც ჰქონდათ, რომ დაემარცხებინათ ბარსელონა. უბრალოდ როგორ ჩანს, ბარსელონა არამარტო ძლიერი გუნდია, ჩემი აზრით მას ასევე ანგელოზები ფარავენ, ან არ ვიცი, ყოველთვის გამარჯვებულები გამოდიან აი ესეთ შეხვედრებში, სადაც სათუო ხდება, ასე ვთქვათ, საბოლოო ანგარიში. მაგრამ თვითონ სევილიის მებრძოლმა ხასიათმა და ეს კომენტატორები, გაზეთები, სპორტული მიმხილველები ამას აღნიშნავენ, როდესაც 4-1 იყო და თითქმის გადაწყვეტილი იყო ყველაფერი, შეძლეს ანგარიშის გათანაბრება. მე პირადად სევილიის მოყვარული გახლავართ, უფრო სწორედ სევილიის ბალეშიკი ვიყავი, იმიტომ რომ რეალ მადრიდის ბალეშიკი ვარ, მოყვარული ვარ დიდი. და აი ეს ბოლო წუთებში, როდესაც მათ ჰქონდათ კიდე ერთი გოლის გატანის საშუალება და ის იყო ძალიან ახლოს და ესაც და პირადად ჩემში გამოიწვია ასე ვთქვათ ესეთი აღმაფრენა, მეგონა რომ გაიტანდნენ ბურს და კიდე 5-5 დამთავრდებოდა და კიდე ნახავდით ამ პენალტებს და იქ გაურკვეველი იქნებოდა ვინ გამარჯვებდა საბოლოო ჯამში. მაგრამ თავისთავად ხარია ბარსელონას ისტორია, მისი პრესტიჟი იმდენად მაღალია, რომ ეს შეიძლება ამან გადაძლია კიდევაც სადღაც და ამან მოქმედა ფეხბურთელებს. ყოველ შემთხვევაში სევილია ნამდვილად შეიძლება მან იამაყოს. მე არ მგონია რომ სევილიელი მოყვარულები ასე ვთქვათ ამ მხრივ თავს დამცირებულად გრძნობენ, პირიქით ალბათ ამაყობენ თავიანთი გუნდით, რომ მათ ასეთ ვაჟკაცურ ორთაბრძოლაში შეიძლება ითქვას, რომ მართალია დამარცხდნენ, მაგრამ ხანჯალი ხელიდან არ გაუშვიათ.
გასაგებია. რა მინდა კითხო ელისბარ, ეხლა მოედანზე იყო იმ საღამოს ორი ფეხბურთელი, რომელიც პრეტენდენტია, რომ აღიარონ საუკეთესო ფეხბურთელად ევროპის და პლუს კრიშტიანუ რონალდო შენი საყვარელი გუნდის უძლიერესი მოთამაშე. ამაზე თუ არის ლაპარაკი, ახლა აგვისტოს ბოლოს სულ მალე გამოვლინდება ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი. ამ სამი ფეხბურთელის შანსებს როგორ აფასებენ? თუ ამაზე წერს პრესა, თუ გაჩუმებულია პრესა ამის შესახებ?
ჯერჯერობით მე პირადად არ შემილია განსაკუთრებული ხაზგასმით თქვა, რომ ამაზე ძალიან დიდი მსჯელობა, ბევრს ლაპარაკობენ, ბევრს საუბრობენ, მაგრამ ალბათ ისევ ლეონელ მესი გავა, უფრო სწორედ ჩარშენ გაიმარჯვა კრისტიანომ და წელს მე ვფიქრობ ეს იქნება მესი, იმიტომ რომ მისი თამაშის დონე და მისი ფიგურა ასე ვთქვათ იმდენად დიდია, რომ ეჭვი შეტანა ძალიან რთულია, რომ ვინმე სხვას მისცემენ გარდა ფეხბურთელისა. მით უმეტეს რომ მან მართლაც ამ მატჩიც, იგივე სევილიასთან მატჩის დროს ორი ბურთი გაიტანა, შეელო კიდევ ერთი ბურთის გატანა და საერთოდ მის გარშემო ტრიალებს ბარსელონა. ეს ამას თვითონ ფეხბურთელების აღიარებენ, იძახიან რომ ჩვენ ვთამაშობთ მესისთვის. იმ ბინაიდან მან ეს დაიმსახურა. ამდენად ვთქვათ მესის ფიგურა ბარსელონაში, ეს არის სრულიად განსაკუთრებული ფიგურა, მაშინ როდესაც ვთქვათ ნაკრებში მას არ აქვს ასეთი როლი და განსაკუთრებით სამხრეთ ამერიკულ ფეხბურთში მესის როლი არ არის აღიარებული ასე მაღალ დონეზე, ბარსელონა პრაქტიკულად მის გარშემო ტრიალებს და ეს გამარჯვებები, ეს პრესტიჟი, ეს სახელი ასე ვთქვათ მისი უდიდესი დამსახურება. მე ვფიქრობ რომ ეს ისევ მესი იქნება, თუმცა ამის გარშემო ეხლა წელს დიდი კამათი არ არის. ადრეულ წლებში უფრო მეტი იყო, ყოველთვის იყო ვთქვათ კრისტიანოს სახელი, რომ კრისტიანოს უფრო მეტი გოლი გააქვს, მას შეუძლია გაუწიოს ასე ვთქვათ თანაბარი ბრძოლის დონეზე, შეიძლება იყოს მის დონეზე და რამდენჯერმე გამოიმარჯვა კიდევაც, სამჯერ მაგაიყო საუკეთესო ფეხბურთელის თასი. ამჯერად მე მგონი აქ პოლემიკა უკვე აღარ იქნება ამ თემაზე.
ბატონულიბად, თქვენ ბრძანეთ რომ მესის განსაკუთრებული როლი აქვს ბარსელონაში, ბარსელონელები მისთვის თამაშობენ, მაგრამ საბოლოო ანგარიშით ისევ ბარსელონის საკეთილდღეოდ ხდება ეს და ის ფეხბურთელები, რომლებიც მესისთვის თამაშობენ, საბოლოოდ თვითონაც გამარჯვებული გამოდიან ამის გამო. არგენტინის ნაკრებში მას არც ასეთი როლი აქვს და არც ასეთი პარტნიორები ხავს, შეიძლება ითქვას. ახლა ინიესტას დარი ფეხბურთელი არგენტინის ნაკრებში დღეს ალბათ არ არის, ყოველ შემთხვევაში იმ თვალსაზრისით, რომ მესიზე კონდეს აწყობილი მთელი თავისი მოქმედება საფეხბურთო მინდორზე. და აი ახლა ინიესტა უახლოვდება, ინიესტას კარიერა დასასრულს უახლოვდება და თუ ჩანს ვინმე ისეთი, ვინც შეიძლება ინიესტას ადგილი დაიკავოს ბარსელონაში.
მართალი გითხრათ, რაც შეეხება ინიესტას, ცხადია, ეს არის ძალიან დიდი ფეხბურთელი და მისი როლიც ეს ერთ-ერთი მე ვიტყოდი კრიტიკული ფიგურაა, კრიტიკული იმხრივ რომ გადამწყვეტი ფიგურაა. იგივე შავი, ინიესტა, ეს ორნი იყვნენ გამთამაშებლები, რომლებმაც უდიდესი წვლილი შეიტანეს ბარსელონის ასე ვთქვათ გამარჯვებებში. რა შეეხება მესი, მე ვფიქრობ მესის ფიგურა ამ შემთხვევაში შეუდარებელია, იმიტომ რომ როგორც გამთამაშებელი, როგორც სოლისტი, როგორც თქვათ სულისჩამდგმელი ბარსელონის გუნდისა, აქ ორიაზე არ არსებობს მას ნამდვილად ლიდერის როლი ეკუთვნის. თუმცა მე პირადად მგონია, რომ პეპ გვარდიოლამ შექმნა საერთოდ ეს კონცეფცია მესის გარშემო. მისი დამსახურებაა სწორედ ის, რომ აი ესეთი ანსამბლი ჩამოყალიბდა და რომ მან ამ ფეხბურთელს მიანიჭა ეს დიდი როლი და თქვათ სხვები ამ ანსამბლის, ამ მესის გარშემო ატრიალა და ათამაშა. შემდეგ სხვა მსვლელები, რომლებიც მოვიდნენ და მათ განაგრძეს ასე ვთქვათ ამ კონცეფციის განვითარება, პრინციპში ამის გარშემო ტრიალებს ყველაფერი მაინც. ვთქვათ, როდესაც ლუის ენრიკე მოვიდა ბარსელონაში და მან მესი ვთქვათ დაასვენა რამდენიმე მატჩში, შემდეგ ნეიმარიც დაასვენა, ამან გამოიწვია ძალიან დიდი უკმაყოფილება ბარსელონის მოყვარულებში და საერთოდ გუნდში და საკმაოდ ანსამბლი მოიშალა რაღაც მომენტში და ფიქრობდნენ საერთოდ ლუის ენრიკეს გაშვებას და გააფრთხილეს კიდევაც ის, რომ თუ გააგრძელებდა ასეთ მოქმედებას, შეიძლება მას აღარ გაეტანა წლის ბოლომდე. და ამდენად მე ვფიქრობ, რომ შეურიგდა ამას, არ ვიცი მიხვდა თუ არა, ყოველ შემთხვევაში შეურიგდა ამას და საბოლოო ჯამში ეს ფეხბურთელები დაბრუნდნენ, მესი დაბრუნდა თავის ადგილას და მას თავიდან ბოლომდე თამაშის საშუალება მიეცა. ამდენად მისი ხასიათი ბევრად უფრო გაუმჯობესდა და დაეწყო უკვე თამაში, როგორც ვთქვათ, ის ჩვეულებრივ თამაშობს. ასე რომ მისი საფეხბურთო როლი ბარსელონაში აქ გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ნამდვილად ძალიან დიდია. რაც შეეხება თვითონ არგენტინის ნაკრებს, რა თქმა უნდა, მათ ყავთ ძალიან დიდი ფეხბურთელები, თავდამსხმელები, მაგრამ მე გეთანხმებით, რომ არ აყავთ ისეთი დიდი გამთამაშებლები, როგორიც არის, როგორიც ბარსელონაშია ინიესტა, როგორიც არის იყო შავი, და შეიძლება ამის ბრალია. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ძირითადად ხდება იმიტომ, რომ მათ სხვა კონცეფცია აქვს და სხვა კონცეფციით თამაშობენ, სხვა ასე ვთქვათ სხვანაირი ფეხბურთის, სხვანაირი გაგებით თამაშობენ. ამდენად მესის როლი მცირდება და როდესაც მას მეტი პოტენციალი აქვს, მას მეტი შეუძლია და ეს ამის საშუალება არ აქვს, მე ვფიქრობ, თვითონ არგენტინის ნაკრები ამ მხრივ აგებს მე.
ძალიან დიდი მადლობა. სამჯერ ფეხბურთზე ისე საინტერესო გვესაუბრე, რომ რას ბუნებრივია ჩდება სურვილი იმის, რომ პერიოდულად კიდე შეგაწუხოთ ხოლმე, ხო არ თალია? გორდაიზარებ
რო ჩემ. დიდი მადლობა ჩემო დათო, დიდი მადლობა. მე დიდი სიამოვნებით შემოგიერთებით, თუ რამე საინტერესო ინფორმაციის მოწოდება შემილია. ფეხბურთი ძალიან მიყვარს და ვისაუბროთ.
მაგრამ დროდადრო ჭადრაგზეც ვისაუბროთ.
გასაგვირეთ.
ჭადრაგზე აუცილებლად.
არ როარ დაგავიწყდეს, როარ დაგავიწყდეს.
ჩემი პირველი ინტერესი საქმეა.
გასაგვირველია. დიდი მადლობა. დიდი
მადლობა ელიზბარ.
მე მგონი ელიზბარმა ყველაფერი გითხრა. რაც გვაინტერესებდა, მე მინდა დათო სულ მაწუხებდა ეს საკითხი და ძალიან კარგია, როცა ეს ზუსტი ციფრები გითხრა ელიზბარმა, რომ მატჩი თავიდან ბოლომდე ესპანეთში ნახა 4 მილიონმა ტელემოყურებლებმა.
46 მილიონიან ესპანეთში.
46 მილიონი ესპანეთში და პერიოდულად უყურებდა საბოლოო ჯამში 9 მილიონი. პერიოდულად. ჩვენ ვილაპარაკეთ ახლა ელიზბარს იმ სამ ფეხბურთელზე, რომელთაგან ერთ-ერთი დასახელდება მონაკოში საუკეთესო ფეხბურთელა ტრადიციულად. უკვე მერამდენი წელია შენ ჩამიხარ
იქ. მეხუთე წელი.
მეხუთე წელია, ხო? აი ეს ყველაფერი, ეს პროცედურა როგორ არის და შენ რა წვლილი მიგიძღვის ამ ფეხბურთელების
დასახელებაში? კი ბატონო, სიამოვნებით.
და თუ გაქვს ჩაფიქრებული ვინ დაასახელო, ეს მერე საბოლოო თქვა.
კი ბატონო, კი ბატონო, სიამოვნებით. გეტყვი დათო, მეხუთე წელია უკვე ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის დასახელება ხდება აი ამ მეთოდით. ეს იგი აი 5 წლის წინ დაიწყო ევროპის სპორტული მედიის ასოციაციისა და UEFA-ს თანამშრომლობით. ევროპის სპორტულ მედიაში, მედიის ასოციაციაში შედიან ისეთი ცნობილი საფეხბურთო გამოცემები, როგორიც არის კიკერი, ვთქვათ, ფრანს ფუტბოლი, აბოლა და ასე შემდეგ. ეს საფეხბურთო სხვადასხვა ქვეყნის, ევროპის ქვეყნების საფეხბურთო გამოცემები და მათი წინადადება იყო ეს UEFA-ს მიმართეს ასეთი იდეით, რომ ეს გამხდარიყო უფრო მიმზიდველი, ასე ვთქვათ,
მაღალი
და უფრო მასშტაბურიც. და უცინ გახსოვს ახლა ისე ასახელებდნენ ხოლმე, ასე ვთქვათ, ფრანს ფუტბოლის პრიზი რო იყო ეს ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი, ეს ოქროს ბურთი. ამას თვითონ ჟურნალისტებს შორის ხდებოდა გამოკითხვა და მე ასახელებდნენ, ჩვენ უკვე ვიგებდით შედეგს. გამოაცხადებდნენ ხოლმე, რომ აი ამან მიიღო. და ახლა ეს ხდება ყველაფერი, ასე ვთქვათ, დღეს რა ამობენ ლაივ რეჟიმში. ესე იგი სამ ეტაპად ხდება ამ ფეხბურთელების გამოვლენა. მონაწილეობენ ამაში ევროპის, ესე იგი UEFA-ს წევრი ქვეყნებიდან თითო ჟურნალისტი მონაწილეობს. ესე იგი 53 იყო აქამდე, შარშან გახდა 54 გიბრალტარი რო დაემატა და წელსაც 54 იქნა.
ქვეყნიდან ერთი კაცი.
თითო ქვეყნიდან თითო კაცი. ესე იგი წელს ვართ 54 ჟურნალისტი. მე ეს პატივი მხვდა არა იმიტომ, რომ მანდამაინც ახლა საქართველოსში მანდამაინც მე უნდა ყოფილიყო, უბრალოდ კიკერთან ძალიან დიდი ხანი 30 წელია თუ მეტი კიდე თანამშრომლობ და
ჰაიმანის პერიოდი
ის პერიოდიდან მოგესწრო ძალიან ცნობილი სპორტული ჟურნალისტი იყო გერმანიაში, შეიძლება ითქვას პირველი, მაშინ როცა მოღვაწეობდა. დიდი მეგობარი და ქართული ფეხბურთის დიდი გულშემატკივარი, ბატონი ნოდარ ახალკაცის დიდი მეგობარი ასევე და მოკლედ პროპაგანდისტი ამ თბილისის დინამოსი, აი იმ დინამოსი, რომელიც დიდ წარმატებებს აღწევდა. და აი იმ დროიდან მაკავშირებს თანამშრომლობა კიკერთან, ყოველთვის როცა რაღაც ინფორმაცია ჭირდება საქართველოსზე, მე მომართავენ ხოლმე და ნუ შესაბამისად აი ესე მოხდა იმ ევროპის სპორტული მედიის ასოციაციამ შეუმთავაზა მე აი ამაში მონაწილეობა და უკვე მეხუთე წელია, როგორც შენც აღნიშნე, მონტე კარლოში მივდივარ, აი ხა ერთ 10 დღეში და 27 აგვისტოს გამართება ეს ცერემონია და როგორ ხდება ახლა ეს? სამ ეტაპად არის, როგორც გითხარით. პირველ ეტაპზე ჩვენ დახურული კენჭისხრა არის, ჩვენ ინტერნეტის მეშვეობით ხდება ეს კენჭისხრა, გვეგზავნება იმეილი, რომ აი ამ უახლოესი, ეს ივლისში ჯერ კიდე, უახლოესი 5 დღის მანძილზე, თქვა თუ 10 დღის მანძილზე აღარ მახსოვს, უნდა დავასახელოთ 5 საუკეთესო ფეხბურთელი ჩვენი აზრით ამ განვლილი სეზონისა. ეს 54 კაცი ასახელებს თავის ხუთეულს, რის შედეგადაც, ესე იგი პირველს ეძლევა 5 ქულა, მეორეს 4 და შესაბამისად ასე. რის შედეგადაც დგინდება 10-ეული, საუკეთესო 10-ეული. აჰა. ვინ რამდენი ქულა დააგროვა, ამას არ გვეუბნებიან. იმისთვის რომ შემდეგ წრეში, შემდეგ რაუნდში გავლენ, ხო, რაღაც გავლენა არ მოახდინოს ჩვენს გადაწყვეტილებებზე. უბრალოდ 10-ეულს ასახელებენ, ესე იგი ამ ჩვენი ხმების დაჯამების შედეგად. და ამ 10-ეულიდან მეორე ეტაპზე ჩვენ ვასახელებთ უკვე 3-ეულს. პირველი, მეორე, მესამე. შესაბამისად 3 ქულა, 2 ქულა, 1 ქულა. აი ამის შემდეგ, ამ მეორე რაუნდის შემდეგ დადგინდება ხოლმე 3-ეული. ისევ არ გვეუბნებიან, ვინ რამდენი ქულა დააგროვა და შემდეგ ეს 3-ეული ჩამოყავთ მონტე კარლოში აი ამ ცერემონიაზე. დასასწრებად ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღება და უკვე აი როცა ეს ყველაფერი ხდება გრიმალდის ფორუმში მონტე კარლოში ეს სამი კაცი, სამი პრეტენდენტი სცენაზე დგას და ჩვენ ეს 54 კაცი, ჟურის 54 წევრი შედვართ დარბაზში და გვიკავია პულტები, აი როგორც პარლამენტში რო ხმას აძლევენ ამ ტიპის პულტებია და პირველია ვთქვა
გასხვევით იმისა რომ სვისმაგერო დაბას
ხო ხო ჯერ არ მომხდარა ანბანის მიხედვით არის ეს ვთქვა მე ამ შემთხვევაში მესი რონალდო და სუარესი. აი ეს სამეულია, მესი იქნება პირველი ნომერი, რონალდო მეორე ნომერი და სუარესი მესამე ნომერი და რო გამოაცხადებენ რომ აი ახლა დააჭირეთ ღილაკს პირველს, მეორეს ან მესამეს, ყოველი ჩვენგანი აჭერს აი ამ თავის რჩეულს აძლევს ხმას. და 30 წამში უკვე ინთება გამარჯვებული სახელი, ინთება დიდ ეკრანზე და აი ესე საზეიმო ატმოსფეროში ხდება გამარჯვებულის გამოვლენა.
მე არ შეგაკითხები ახლა შეიძლება რომ მაიდანმა ძალი და მეპასუხო ამ შეკითხვაზე
არა უფლება არა
სახელები არა გაგუფლებ მაგრამ რა მაინტერესებს ეს სამეული რომელიც არის შენ ესენი დაასახელე
ზუსტად ორი დავასახელე ამ სამიდან
ალბათ რონალდო და მესი და რონალდო თუ არა
ზუსტად ასე კი ოღონდ თანმიმდევროს არ გეცნობა
სუარეს ხო გასაგები
სუარესი არ დამისახელე ნეიმარი მყავდა მესი
ნეიმარი მე მაგალითად აი შენადგილზე მე ნეიმარს დავასახელე
იმას
ნამდვილად გეუბნები რამდენ ხანში მიდიხარ
მივდივარ 25-ში, 25 აგვისტოს მონტეკარლოში და შემდეგ 27-ში არის ეს ცერემონია.
გაგეცინება, მაგრამ მადლობა გითხრა რომ
მე გესტუმრე.
არ ვიყავი ცუდი პარტნიორები ერთმანეთის, ეს გძელდება დაწყებული, რა არ ვიცი.
ძალიან დიდი 84 წლიდან სულ ცოტა.
საფრანგეთიდან.
სულ ცოტა.
საფრანგეთიდან დაწყებული და მე იმედი მაქვს რომ არაერთხელ შევხვდებით ამ ცოცხალ ეთერში თუ ჩაწერდით თუ და სატელეფონო საუბრით და ვილოვარაგოთ ფეხბურთზე და სპორტზე და მე მგონი გაიზარდეთ ერთად წავალთ რაღაც გული მიგზნობ საფრანგეთში.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა და თუ გემში დავები, ვებში დავები ჩვენ რადიო მსმენელებს, თქვენ რადიო მსმენელებს წარმატებას ვუსურვებ. მადლობა, წარმატებას ვუსურვებ რადიო თავისუფლებას.
მადლობა.
დიდი მადლობა.